το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, τον ταχού παρών και τα πάνω πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας, πασκλείδος και σώσον αγαθές πράσιμα. Καλησπέρα. Είναι τελευταία εβδομάδα, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι τελευταία μας συνάντηση πριν από το Πάσχα. Η επόμενη θα γίνει στις 24 Απριλίου, εάν ζούμε, τη Δευτέρα δηλαδή μετά το Θωμά. Χθες η Εκκλησία μας μνημόνευσε το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ως υπόδειγμα μετανοίας. Σκεφτόμενη σοφά η Εκκλησία, μπαίνοντας σε αυτό το πλαίσιο της Σαρακοστής, που είναι μια περίοδος πιο σύντονου αγώνα, πιο ουσιαστικού αγώνα, επειδή κάποιοι μπορεί να είμαστε πιο ράθυμοι και να πέρασαν οι μέρες, έρχεται να μας δώσει θάρρος η Εκκλησία, να μας προτείνει, να μας προβάλλει το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας ως υπόδειγμα μετανοίας, να πάρουμε κουράγιο, να ελπίσουμε και να βάλουμε αρχή μετανοίας έστω την τελευταία στιγμή. Γιατί όπως λέει ο λόγος, ο κατηχητικός την Ανάσταση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δέχεται τον της ενδεκάτης ως τον εργασάων της πρώτης. Οπότε παίρνουμε δύναμη από αυτό και βλέπουμε ότι όλη η αρετή μας είναι η μετάνοια. Το μεγαλύτερο δώρο που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει πως ανώτερον από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς είναι αυτός που οδηγεί μια ψυχή σε μετάνοια. Είναι ανώτερη λοιπόν η μετάνοια από την άνεση των νεκρών, γιατί η ψυχή ζωντανεύει, ξυπνά και βρίσκει το δρόμο της. Και για μας μέσα στην πρακτική πνευματική ζωή, αγιότητα δεν είναι η αναμαρτησία, αλλά η διάθεση μετανοίας. Αν θέλετε να το πούμε πιο μπακάλικα, το ποσοστό της μετανοίας μας ορίζει το ποσοστό της αγιότητος. Μετάνοια είναι η συντριβή, το άνοιγμά μας εις τον Θεό, η παραδοχή μας όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά και πρακτικά ότι αυτός είναι η ζωή μας και αποφασίζουμε να στρέψουμε τη ζωή μας ολοκληρικά σε Αυτόν και να ζήσουμε κατά το θέλημά Του. Γιατί αυτός είναι η χαρά μας, αυτός είναι η ζωή μας, αυτός είναι το νόημά μας. Επαναλαμβάνουμε όμως όχι με λόγια αλλά ως βίωμα και ως πράξη. Έρχεται λοιπόν η Οσία Μαρία Αιγυπτία ως υπόδειγμα μετανοίας και μας το δείχνει αυτό χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε από τον βίο του, από 12 ετών ήταν στην πορνεία, όχι να μαζεύει χρήματα, από πάθος. Για 17 χρόνια, μέχρι 29 ετών δηλαδή. Και όταν κατά τη συνήθεια των πιστών πήγαν να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο, ένιωσε μια δύναμη την αποθεί. Πήγε μες στο πλήθος αυτή από περιέργεια να την αποθεί. Τρεις φορές προσπάθησε και τότε η Παναγία παρενεύει και λέει: μπαίνω εγώ εγκύτρια, είπε στον Υιόν της, στον Χριστό, μπαίνω εγκύτρια της ψυχής της, και έτσι αφέθηκε με θαυμασό τρόπο μετά να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Και μετά έφυγε στην έρημο χωρίς να έχει τίποτα μαζί της, ζώντας βίον ασκητικό, με βαθιά μετάνοια. Η μετάνοια δικιά μας είναι λόγια. Δεν είναι απόφαση αλλαγή ζωής. Η πραγματική μετάνοια είναι ξαναγέννηση του άνθρωπου, ξαναγεννάται ο άνθρωπος. Δεν είναι απλώς μια ψυχολογική ανάγκη, κάποιες συνοχές μου να τις αποφορτήσω για να συνεχίσω μετά ξανά και ξανά και ξανά ζω το ίδιο έργο διαρκώς. Αλλά αυτή η οριστική απόφαση, η βαθιά μετάνοια της, να αφήσει τα πάντα πίσω, έχοντας αυτόν τον βίο και να ζήσει μέσα στην έρημο και τρεφόμενο παξιμάδι, 17 χρόνια, γιζώντας σαν αγρίνη, αλλά εν τέλει ως άγγελος ένσαρκος του Θεού. Τη συνάντησε κάποτε ο Αβάσος ημάς, σαν φάντασμα να τρέχει, ήταν γυμνή. Και με την παράκλησή του, γιατί την εποχή εκείνη συνήθιζαν οι ασκητές την Μεγάλη Δευτέρα να αποσύρονται στην έρημο και να γυρνούν, έτσι. Και τότε εξομολογήθηκε τον βίο της και τον παρακάλεσε να έρθει να την μεταλάβει. Τάχα να μυστεί την επόμενη χρονιά και την κοινώνησε ο Αβάσος ημάς. Και την επομένη που πήγε να την ξανασυναντήσει, τη βρήκε και κοιμημένη και να γράφει πάνω στην άμμο εκεί ότι τη μέρα που τη μετάλαβε τον άχραντο μυστήριο δούλου του Θεού αναπαύτηκε εν Κύριο. Αυτή η οριστική απόφαση, η τελεσίδικη απόφαση, αυτή η απόφαση στην ψυχή του ανθρώπου να διαρρήξει κάθε δεσμό με το παρελθόν του είναι η βαθιά μετάνοια. Και αυτό γιατί έχουμε χρεοκοπήσει με τον τρόπο που ζούμε και θεωρούμε ολοκληρωτικά τον Κύριο. Λοιπόν, για μας είναι υπόδειγμα μετανοίας. Και μάλιστα αναφέρει ότι πάλευε με τη σάρκα της. 17 χρόνια, λέει, όσο ήταν στην αμαρτία, τόσο άλλο είχε πειρασμούς και αγωνιζόταν μέχρι να νεκρωθεί τελείως στο σαρκικό φρόνημα. Και λες τώρα γιατί από 12 χρονών, γιατί μπήκε σε αυτόν τον πειρασμό. Αυτό που μας φαίνεται είναι ότι επειδή είχε ανδρεία ψυχή, γιατί μόνο με μια ανδρεία ψυχή μπορεί να τα αφήσει όλα και να βγει στην έρημο, γνώριζε ο αντικείμενος την ανδρεία ψυχή της και ήθελε να την κερδίσει αυτός. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ανδρεία ψυχή που έχει πάθος μέσα της, που έχει δύναμη για ζωή, που έχει δύναμη για την αλήθεια, έχει μια έτσι οριμότητα και ένα ρωμαλαίο φρόνημα η ψυχή της, προσπάθησε ο αντικείμενος να την εχμαλωτήσει, αλλά τελικά δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί μας αγαπάει πιο πολύ ο Κύριος και βλέποντας την καθαρότητα της ψυχής, το ανδρείο φρόνημα, βρίσκει τον τρόπο να μας κερδίσει κοντά του. Οπότε ας κρατήσουμε το φρόνημα της μετανοίας της Αγίας και εμείς έστω να κάνουμε μία αρχή, γιατί η μετάνοια είναι η ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Είναι, όπως είπαμε, αλλαγή πορεία πλεύσης. Πλέον είμαι καινούριος άνθρωπος. Ζω διαφορετικά. Ζω με άλλα δεδομένα. Έχω άλλες αρχές και αξίες ζωής. Να πάρουμε λοιπόν αυτό το υπόδειγμα της Μαρίας της Αιγυπτίας και ταυτόχρονα να έχουμε πόθο για τον Θεοπόθο, για την αλήθεια και έτσι να ενεργοποιηθούν πράγματα δυνατά μέσα μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας δίνει αυτή την ευκαιρία, Μεγάλη Σαρακοστή, όποιος πήρε τέλος πάντων μια οσμή διαφορετικού τρόπου ζωής, δεν είναι μόνο αλλαγή διατροφικής συνήθειας, αλλά είναι πλέον να μάθουμε να αξιολογούμε τη ζωή μας διαφορετικά και να ενεργούμε τα πράγματα διαφορετικά. Βάλλον έρχεται και η Μεγάλη Εβδομάδα που όλη αυτή η εμπειρία της μπορεί να μας αφυπνίσει. Δεν είναι 7 μέρες. Είναι πρόταση ζωής η Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι όλη η ζωή μας. Είναι όλη η πνευματική ζωή. Όμως ας τα αφήσουμε αυτά. Θα τα δούμε και τις μέρες που έρχονται. Ας πιαστούμε με ένα άλλο θέμα που μας ανοίγει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικό. Και σχετίζεται και με όλα αυτά. Για να δούμε τι λέγει. Το κεφάλαιο το οποίο αναφέρει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος έχει τον τίτλο «Για το ότι πρέπει να υποφέρουμε τους πειρασμούς ατάραχα και ευχάριστα». Αντιφατικό ακούγεται. Να υποφέρω τους πειρασμούς ατάραχα και ευχάριστα. Αυτός τρελός είναι. Εμείς, η ζωή μας λέει μακριά από πειρασμούς, μακριά από δοκιμασίες. Και όποιος έχει δοκιμασίες θεωρείται δυστυχής. Εδώ λέει να τους υποφέρουμε ατάραχα, χωρίς ταραχή δηλαδή, αναστάτωση, προβληματισμό, εσωτερική δυσθυμία και ευχάριστα κιόλας. Περίεργα πράγματα. Για να δούμε πώς τα λέει. Γιατί όλοι παίρνουμε πειρασμούς. Άλλος στην πραγματικότητα, άλλος κατά φαντασία. Οι περισσότεροι, όσοι επί το πλείστο, σε εξομολόγηση το βλέπουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι χριστιανοί υποφέρουμε από πειρασμούς κατά φαντασία. Θέλουμε το μυαλό μας. Τα θέλει το κεφάλι μας δηλαδή. Πειρασμός τι εννοούμε? Δεν είναι αντικειμενικός πειρασμός, αλλά το ότι δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας και το νιώθουμε ως στενοχώρια αυτό το πράγμα. Στην ουσία είναι πληγή του εγωισμού μας, δεν είναι πειρασμός. Τέλος πάντων, όμως ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται ως τέτοιο. Για να δούμε πώς μας τα αναλύει ο Βασδωρόθεος και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Καλά είπε, λέει ο Βασπημένας, ότι το μέτρο της αρετής του μοναχού, εσείς αφήστε τη λέξη μοναχό και βάλετε του χριστιανού. Ποιο είναι το μέτρο της αρετής ενός ανθρώπου, του χριστιανού, ποιο είναι το μέτρο της αρετής του? Πώς μπορώ να καταλάβω την αρετή κάποιου ανθρώπου, την ποιότητα της αρετής του, την αυθεντικότητα της αρετής του? Λέει, φαίνεται στους πειρασμούς. Ο μοναχός που προσέρχεται να δουλέψει για τον Θεό αληθινά οφείλει να ετοιμάσει την ψυχή του, όπως λέει η Σοφία Σιράχ, για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς, ώστε να μην παραξενεύεται ούτε να ταράσετε όταν έρθει πειρασμοί, πιστεύοντας ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού. Να λοιπόν, η αρετή ενός ανθρώπου ότι φαίνει στους πειρασμούς, αν ταράσουμε ή όχι. Και ο όριμος άνθρωπος, ο καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι αυτός που πάντα περιμένει τον πειρασμό, πάντα είναι έτοιμος για τον πειρασμό. Όπως λέει, ετοιμάστηκε ούτε ούτε ταράχθη. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Εμείς όμως είμαστε φαντασμένοι, ψιλομύτιδες. Θεωρούμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τα θέλουμε όλα καλά και πρέπει να μας πάνε καλά γιατί αξίζουμε. Οπότε μόλις έρθει, πάει ανάποδα το πράγμα, τρελαινόμαστε. Δεν τρελαινόμαστε γιατί μόνο υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά εγώ να το πάθω αυτό? Μου άξιζε εμένα κάτι τέτοιο? Αυτό φαίνεται και στην καθημερινή μας ζωή. Αν ακούς ζευγάκια και συγγενολόγοι, λέει, καλά ρε πάτερ, εμένα δεν μου άξιζε κάτι τέτοιο. Γιατί ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ? Όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά του εσωτερικού μας κόσμου. Άλλο τι φαινόμαστε εξωτερικά, άλλο τι πουλούμε και στον κόσμο και στην εκκλησία. Είναι ο καρδιογνώστης αδυσόπιτος με την αλήθεια. Μας ξεγυμνώνει με τον εαυτό μας, αποκαλύπτει η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν εσύ έχεις μεγάλη θεία για τον εαυτό σου, φαίνεται το πώς κλονίζεσαι στον πειρασμό. Ο φαντασμένος δεν αντέχει, αμέσως τρελαίνεται. Ταράσει τους πάντες και τα πάντα. Πρώτα ταράσει το ίδιο και μετά διαλύει το σύμπαν. Λέει λοιπόν, η αρετή, το μέτρο της αρετής ενός μοναχού, ενός χριστιανού τέλος πάντων, φαίνεται στους πειρασμούς. Ο μοναχός προσέρχεται αληθινά να δουλέψει, να ετοιμάσει την ψυχή του για να αντιμετωπίσει πειρασμούς, ώστε να μην παραξενεύεται ό,τι γίνεται, γιατί όλα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Και όπου υπάρχει η πρόνοια του Θεού, οπωσδήποτε αυτό που συμβαίνει θα είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή. Όπου υπάρχει η πρόνοια του Θεού, ό,τι γίνεται, φαινομενικά μπορεί να μας ταράσει και να λέμε, μα γιατί? Το πρώτο ερώτημα είναι, γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό? Ό,τι και να λέμε, είτε το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί. Έτσι οικονόμησε η πρόνοια του Θεού. Γιατί όσα κάνει για μας ο Θεός, τα κάνει για το συμφέρον μας και επειδή μας αγαπάει και μας πλαχνίζεται. Και έχουμε καθήκον, όπως είπε και ο Απόστολος, για κάθε τι να ευχαριστούμε την αγαθότητά Του. Και ποτέ να μην λυπόμαστε και να μην προκοροψυχούμε για ό,τι μας συμβαίνει. Αλλά δεχόμαστε ατάραχος να μας συμβαίνουν με ταπεινοφροσύνη και με ελπίδα στον Θεό, πιστεύοντας, όπως είπα, ότι όσα κάνει για μας ο Θεός τα κάνει από αγαθότητα και επειδή μας αγαπάει και γι' αυτό είναι καλοκαμωμένα. Και ποτέ δεν είναι δυνατόν να πάρουν τα πράγματα την καλύτερη μορφή και εξέλιξή τους παρά μόνο έτσι όπως τα επιτρέπει ο Θεός μέσα στο έλεος Του. Είδατε, δεν μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα πόσο όπως γίνονται. Απλώς εμείς τα βλέπουμε αποσπασματικά, ξεκομμένα από το όλο και σκανδαλιζόμαστε και τρελαινόμαστε και δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη. Ποιος είναι ο ταπεινός? Είναι αυτός που ό,τι και αν του έρχεται δεν ταράσεται και μαθαίνει να λέει, να είναι ευλογημένο ή το όνομα Κύριο ευλογημένο. Ο ταπεινός είναι αυτός. Και είναι ωραίος άνθρωπος αυτός. Χαίρεσε να έχεις μαζί του. Είναι αληφή. Γλυκύτατος. Σου εκπέμπει φως. Αυτός λοιπόν που δεν ταράσεται. και μαθαίνει να είναι ευλογημένο. Ο Θεός ξέρει, λέει. Δεν κάθεται να αναλύσει. Εμείς τι καθόμαστε, αναλύουμε, ερευνούμε, γιατί τούτο, γιατί το άλλο, πώς θα γίνει το άλλο, πώς θα γίνει το παράλληλο, και κάνουμε και υποδείξεις στο Θεό πώς θα φέρει τα πράγματα σωστά. Και τα αιτήματά μας στην προσευχή είναι υποδείξεις που έχουμε εμείς αποφασίσει. Εμείς έχουμε καλύτερο κριτήριο, τα ξέρουμε καλύτερα και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Θεέ μου, δώσουμε αυτό το χωνάκι, έτσι πρέπει να γίνει. Μα πού ξέρεις, ευλογημένε. Τόσο σοφός είσαι, δεν ξέρουμε αύριο αν θα σε λίγο που δεν πρέπει να ζούμε. Ε? Ο Θεός λοιπόν ξέρει. Και μαθαίνουμε να λέμε έναν ευλογημένο. Και ησυχάζει η ψυχή του ανθρώπου, ξέρετε. Οι λογισμοί τι είναι. Όσοι επιτοπλίστε το λογισμό είναι γεννήματα, τότε ψάχνουμε να υποδείξουμε στο Θεό τι είναι καλό για μας. Πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και για μας και τα παιδιά μας και τα δεσέγγονά μας. Όμως τον άνθρωπο μαθαίνει να είναι ευλογημένο και αφήνεται στον Θεό, ησυχάζει. Αλλά πάλι θα επιμείνουμε σε αυτό, ότι οι περισσότεροι πειρασμοί είναι του μυαλού μας, είναι από το κεφάλι μας. Πειρασμοί είναι ότι τσακώθηκα με κάποιον. Και τσακώθηκα όχι γιατί μου φέρει ο Θεός έναν πειρασμό, γιατί είμαι εγωιστής. Έχω το μυαλό μου στον εγωισμό μου και θέλω τα πράγματα να με ικανοποιούν και οι άνθρωποι. Γι' αυτό έρχονται βάσανα. Δεν ταλαιπωρούμαστε από πραγματικούς πειρασμούς και δοκιμασίες. Εμείς τους δημιουργούμε από τον εγωισμό μας, από τις απαιτήσεις μας, από την κρίνια μας, από τον ναρκισισμό μας. Τροχόμαστε με τα ρούχα μας και λέμε πω τι άνθρωπο βρήκαμε, ταλαιπωρεί. Δεν σε ταλαιπωρεί. Εσύ ταλαιπωρείσαι. Πώς βλέπεις τα πράγματα. Τι απαιτήσεις έχεις. Τι σενάρια φτιάχνεις με το μυαλό σου. Φτιάχνουμε σενάρια με το μυαλό μας και λέμε έχουμε πειρασμούς. Τι πειρασμούς. Ηρέμησε. Μη σκέφτεσαι. Άφησε τα σενάρια σου και ησύχαζε. Θα δεις ότι υπάρχει πειρασμός. Όλοι και κάποιοι ζεύοντας δεν μας πειράζει ο διάβολος. Γιατί δεν τους πειράξω αφού πειράζονται μόνοι τους. Τι να πειράξω. Μόνοι μας πειραζόμαστε. Να μας πειράξει κιόλας. Σπουδαίοι γίναμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όταν έχει κανείς ένα φίλο, είναι βέβαιος ότι τον αγαπάει. Ο Αββάς Δωρόθεος θέλει να μας πει τώρα ότι οι πειρασμοί είναι μέσα στην αγάπη του Θεού. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοιά του και χωρίς την αγάπη του για μας, για τη σωτηρία μας δηλαδή. Λέει, όταν έχει κανείς ένα φίλο και είναι βέβαιος ότι τον αγαπάει, αν πάθει κάτι από αυτόν, ακόμη και θλιβερό, πιστεύει ότι ο φίλος του του έκανε επειδή τον αγαπάει. Ποτέ δεν πιστεύει ότι ο φίλος του θέλει να του κάνει κάτι κακό. Πολύ περισσότερο εμείς πρέπει να αισθανόμαστε έτσι για τον Θεό, που μας έπλασε και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και έγινε άνθρωπος και πέθανε για μας. Ότι δηλαδή όσα κάνει για μας τα κάνει από την αγαθότητα και αγάπη του. Και για το μεν φίλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, αυτό το κάνει επειδή με αγαπάει και με λυπάται. Οπωσδήποτε όμως δεν έχει τόση σύνεση ώστε να αριθμίσει όλα τα θέματα με διάκριση και σοφία. Γι' αυτό φυσικά και χωρίς να θέλει με βλάπτει. Για το Θεό όμως δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Γιατί αυτός είναι η πηγή της σοφίας και γνωρίζει όλα όσα συμφέρουν στη ψυχή μας. Και φροντίζει για όλα όσα έχουν σχέση με μας, ακόμη και για τα παραμικρά. Μπορεί όμως πάλι να πει κανείς και για το φίλο του. Με αγαπάει και με λυπάται και είναι συνετός για να ρυθμίσει τα θέματα μου με επιτυχία. Όμως δεν έχει δύναμη για να με βοηθήσει σε ότι νομίζει ότι με ωφελεί. Για το Θεό όμως ούτε και αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί όλα είναι δυνατά σε εκείνον και δεν υπάρχει για αυτόν τίποτα κατόρθωτο. Λοιπόν, και φίλος μας είναι και σύνεση έχει και όλα τα μπορεί. Τι στενοχωριόμαστε. Τι ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με λογισμούς. Είδατε, άρα τι έχουμε να κάνουμε, να αφαιθούμε. Να αφαιθούμε. Και είναι όμορφα τα πράγματα, όπως το μικρό παιδί που δεν έχει αντίληψη το δυσκολιό, αφήνει στον πατέρα και στη μάνα του. Είναι σίγουρος ότι αν ανοίξει το ψυγείο θα φρει να φάγει. Ξέρει αν συμβικά θα είναι ο πατέρας του κοντά του. Έτσι λοιπόν αφινόμαστε στο Θεό και ησυχάζουμε και έτσι γλεντούμε τη ζωή. Απολαμβάνουμε τη ζωή. Ώστε λοιπόν γνωρίζουμε για τον Θεό ότι και αγαπάει και εκτείρει το πλάσμα του. Και ότι αυτό είναι η πηγή της σοφίας. Και γνωρίζει πώς να οικονομήσει τη ζωή μας. Και ότι δεν είναι για αυτόν τίποτα αδύνατο. Αλλά τα πάντα υποτάσσονται στο θέλημά του. Πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι όσα κάνει τα κάνει για το συμφέρον μας. Και να τα δεχόμαστε με ευχαριστία. Όπως είπαμε πριν. Σαν αποβεργέτη και αγαθό δεσπότη και αν ακόμη είναι θλιβερά. Δύσκολο πράγμα αυτό, ε. Αγιότητα είναι αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Πώς να ευχαριστώ το Θεό, κάτι είναι θλιβερό. Όταν μάθαμε σε έναν κόσμο που θεωρεί ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έρχονται τα πράγματα όπως θέλει. Και είναι καθόλου δυσκολίες. Εδώ φοβόμαστε τον κόπο, τον πόνο, τη δυσκολία, τη στενοχώρια. Και θέλουμε η ζωή μας να γίνει μαγική, να πατάμε ένα κουμπί και να μπαίνουμε σε σχολή που θέλουμε, να παντούμε ένα κουμπί και να παίρνουμε το πτυχίο μας, να παντούμε ένα κουμπί να βρίσκουμε μια δουλειά και να παντούμε ένα κουμπί να καθόμαστε και να μας ταΐζουν. Και να παντούμε και ένα κουμπί και να έχουμε 10 εραστές και να μας λατρεύουν. Πού να πεις τώρα αυτό το πράγμα, θα σε περάσω για τρελό, θεότρελο. Όμως έτσι αρρωσταίνουμε, αδυνατίζει ο άνθρωπος και πάσχει από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, γιατί δεν ενεργοποίησε τα δώρα που του δώσει ο Θεός, δεν βρήκε προσωπική του αξία. Είμαστε κακομαθημένοι μέσα στην καλοπέρασή μας. Οπότε δύσκολο είναι αυτό να το αντιληφθούμε. Γιατί όλα γίνονται με δίκαιη κρίση και δεν παραβλέπει ο Θεός που είναι τόσο σπλαχνικός στην παραμικρή θλίψη μας. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι μας διέλυσε η ευκολία και η άνεση. Και όταν έρχονται δυσκολίες, αυτό είναι ευλογίες. Γιατί θα μας ξαναοριμάσει η ίδια η ζωή. Όταν είσαι καλομαθημένος μέσα στην ευκολία σου, δεν αντέχεις κόπο, δυσκολία. Για φανταστείτε ένας ο οποίος θέλει πάντοτε να γίνεται το δικό του. Γίνεται εξαιρετικά ιδιόρυθμος. Κοιμάται όποτε θέλει, σηκώνεται όποτε θέλει, τρώει όποτε θέλει, κάνε τι γουστάρει, ελάχιστα δουλεύει αν δουλεύει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει τον εγωισμό του και τα θέλω του. Τύραννος είναι. Και του εαυτού του, και αν πλέξει με κάποιον θα είναι τύραννος, θα το βασανίσει. Αν ένας άνθρωπος από μικρός έχει ασκηθεί να βάζει όρια στον εαυτό του, να σέβεται τον χρόνο του, τον κόπο των άλλων, τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια οριμότητα, μια συνέστηση και μια συναισθηματική νοημοσύνη που μπορεί να κάνει χωριό με τον άλλο. Μπαίνει στη θέση του άλλου. Πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Εδώ, μόλις γεννηθεί ένα παιδάκι, ζούμε σε μια εποχή που το φορτίζει. Όλα τα καλά πρέπει να τα έχει. Η μανούλα του, η οποία πλέον άλλαξε σύζυγο και γίνεται το παιδάκι της. Τέλειωσε ο άντρας της. Έχει τώρα το παιδάκι σύζυγο. Θα του είχε όλα τα καλούδια. Αλίμονο, να κουραστεί το παιδάκι μου και το φαγητό στο στόμα. Αν είναι δυνατόν να το αλέσει κιόλας να το φάει, να μην του κουραστεί η μασέλα του. Το κρεβάτι ποτέ θα το στρώσει. Είναι δυνατόν το παιδάκι μου. Πάει σχολείο τώρα. Τα παπούτσια να το βάψει. Είναι δυνατόν. Θα τα κάνουμε. Έχει ψυχολογικά προβλήματα το παιδί. Θέλει τηλέφωνο. 10 τηλέφωνα θα έχει. Τι να κάνουμε. Όχι και πολύ να μην περάσει και τα μαθήματα. Αρχίζει γκρίνια. Κάθεται ο πατέρας και μάνα διαλογή στο κινητό, στο iPhone όπως τα λένε, στα tablet, στο ίντερνετ τέλος πάντων, και του λέει: τι κάνεις παιδάκι μου εδώ, έχεις και διάβασμα. Τι πλάκα κάνουμε. Αστεία είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε, αυτό το παιδί μπορεί να περιοριστεί. Μπορεί να βάρει όρια στις ορέξεις του και στις επιθυμίες του, αφού στο ίντερνετ που μπαίνει προβάλλει ότι ζήσε τη ζωή σου. Απόλαυσε την, αξίζεις. Γιατί την αξίζει, γιατί έτσι. Γιατί έχει δικαίωμα να αξίζει. Και πάει σε ρικορδόνι ο θάνατός μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που δεν έβαλε ποτέ όρια στον εαυτό του, που δεν δούλεψε με τον εαυτό, που δεν σεβάστηκε τίποτα, μπορεί να κάνει σχέση, είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει περίπτωση. 10 εξορκισμούς θα το διαβάσεις. Θα χάσει το χρόνο του και ο παπάς με τους εξορκισμούς. Χρειάζεται ο άνθρωπος σε διαδικασία προσωπικής άσκησης και ορίων. Αυτός είναι τύραννος. Δεν πάνε να είναι Θεός και Θεά, όμορφος και όμορφη, και τι έγινε. Φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει οριμότητα, καλλιέργεια, να ταπείνωση, να μάθει να ακούει τον άλλο, να ακούει την ανάγκη του άλλου, να μην είναι κρινιάρης, απαιτητικός, συγκρουσιακός, εχθρικός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έμαθε να είναι αγάς και να τα απολαμβάνει όλα, μπορεί να ακούσει το όχι, μπορεί να ακούσει περιορισμούς. Με τον παρεμό θα τσιρίζει, θα φωνάζει, θα απαιτεί, θα συγκρούεται και θα είναι εχθρικός και συγκρουσιακός. Εδώ ισχύει το πατερικό. Φεύγε και σώζου. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Θα τους αγαπούμε, αλλά χωρίς. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε τι να πούμε για πειρασμούς, τι να αντέξει αυτός ο άνθρωπος, αυτός είναι από το κεφάλι του υπόφερ. Οπότε δυστυχώς αυτή είναι η μέγιστη αμαρτία της εποχής μας, που δεν μαθαίνουμε να ασκούμεθα, να καλλιεργούμεθα σε αυτό, να λέμε και όχι στον εαυτό μας. Και έτσι έρχονται τα πάθη και μας διαλύουν. Και τι συμβαίνει, φτάνει και σε άλλο σημείο άνθρωπος. Όταν συνηθίσει τα πάθη, θέλει και άλλα πάθη. Και όταν συνηθίσει τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα, και στο τέλος χρεοκοπεί και φτάνει. Πού οδηγείται? Σε μια υπαρξιακή και ψυχική ανία. Και φτάνει σε μια κατάθλιψη ο άνθρωπος. Χάνει την ικανότητα να ευχαριστιέται. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Αφού τα έχει όλα. Τα δοκίμασε όλα και νεκρώνεται η δυνατότητά του να ευχαριστιέται. Να το πάρουμε και κοσμικά ακόμα. Αφού τα έχει όλα, δεν έχει αυτή και όλα. Πηγαίνει από κατάσταση σε κατάσταση, από επιθυμία σε επιθυμία και χρεοκοπεί μετά. Και το βλέπεις, είναι σαν. Καταλάβατε, σαν τι γίνεται. Πολλές φορές όμως αφιβάλλει κανείς μέσα του λέγοντας, εφόσον στις συμφορές που τον βρίσκουν να αμαρτάνει κανείς από τη θλίψη του, πώς μπορεί να πιστεύει ότι όσα του συμβαίνουν είναι για το συμφέρον του? Αφού λύσει στη θλίψη του άνθρωπος αντιδράει. Και έχει γονγκισμούς και αντιδράει και προς τον Θεό τον ίδιο. Άρα πώς ωφελείται από τη θλίψη του αυτή? Συνεχίζω Αβάς. Δεν θα αμαρτάναμε στις συμφορές που μας συμβαίνουν, αδελφοί μου, αν δεν μας έλειπε ως τόσο τι, η υπομονή. Και αν δεν αρνούμαστε να υποφέρουμε μια μικρή θλίψη ή να παθαίναμε κάτι απροσδόκητο. Η υπομονή μας λείπει λοιπόν. Γι' αυτό αμαρτάνουμε, όχι το ίδιο το γεγονός. Δεν έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να μας συμβεί κάτι που ξεπερνάει τις δυνάμεις μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ δυνατό. Τι λέγει? Στην προς Κορινθίους επιστολή. Είναι αξιόπιστος ο Θεός και δεν θα επιτρέψει πειρασμό μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας. Ουκ εάσου ημάς πειραστήν υπερών δύναστε. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από αυτό που αντέχουμε. Αλλά εμείς είμαστε που δεν έχουμε υπομονή, που δεν θέλουμε λίγο να κοπιάσουμε και που δεν δεχόμαστε τίποτα με ταπείνωση. Κρατήστε αυτά τα τρία. Υπομονή, κόπος, άσκηση και ταπείνωση. Όταν ο άλλος σου λέει όχι, το βλέπεις σαν απόρριψη. Και λέει άλλος, μην τον απορρίπτεις. Μα το όχι είναι απόρριψη. Τι κάνει ο άλλος, το πεις όχι, με απορρίπτησε για να σου βάλει ενοχή, για να τρέξει από πίσω του. Ξέρετε πώς καταλαβαίνει τον χειριστικό άνθρωπο όταν γεννάει ενοχή. Και λέει πάντα σε χαρακτηρίσει, είσαι έτσι ή αλλιώς. Με απορρίπτησε, με περιφρόνησε, είσαι και παπά, είσαι και χριστιανός. Σου βάζουν την ενοχή για να εκμιεύσουν τον τρόπο που θέλουν ήδη για να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός τους. Γι' αυτό όταν αισθάνεστε ότι κάποια σας βάζει ενοχή στη σχέση, είναι ναρκισιστής 100% και φεύγετε μακριά. Λοιπόν, όταν ο άλλος έρχεται και δεν έχει ταπείνωση, αντιδράει και λέει, δεν με αγαπάς, δεν με σέβεσαι, δεν με εκτιμάς. Πού είναι η αγάπη σου? Άντρας μου είσαι, γυναίκα μου είσαι, αδελφός μου είσαι, παιδί μου είσαι, πατέρας μου είσαι, χριστιανός είσαι, παπάς είσαι. Πού είναι η αγάπη σου? Και η δική σου ταπείνωση πού πήγε, περίπατο? Να πεις να είναι ευλογημένο. Πού πήγε η δική σου ταπείνωση? Εγώ οφείλω να έχω αγάπη, εσύ όχι ταπείνωση όμως. Λείπει λοιπόν η ταπείνωση. Λείπει η υπομονή και ότι δεν θέλουμε να κοπιάσουμε. Και τα θέλουμε όλα έτοιμα στο πιάτο. Γι' αυτό οι θλίψεις μας φέρουν αντίδραση και δεν μας κάνουν κακό οι θλίψεις, είναι το φάρμακό μας. Μας κάνει κακό η λάθος διαχείριση των θλίψεων που εξαρτάται από αυτούς τους λόγους που δεν έχουμε. Ταπείνωση, υπομονή και κόπο. Γι' αυτό συντριβόμαστε και όσο φροντίζουμε να ξεφύγουμε τους πειρασμούς, τόσο φορτωνόμαστε από αυτούς και χάνουμε την υπομονή μας και δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από αυτούς. Όσο λοιπόν φροντίζουμε να ξεφύγουμε τους πειρασμούς και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί, τόσο πιο πολύ τους συναντούμε κοντά μας, γιατί ο πειρασμός τελικά είναι μέσα μας. Είναι ο τρόπος μας. Είναι η εσωτερική μας διάθεση και κατάσταση. Είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι, για πολλούς λόγους, δέστε τι ωραίο παράδειγμα, αυτό το θυμάμαι, το είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο όταν ήμουν φοιτητής. Πριν προαμονημονεύτων χρόνων, 1985 τότε, π.Χ. δηλαδή. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγε. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δέστε πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς. Πολλοί άνθρωποι για πολλούς λόγους κολυμπούν στην θάλασσα. Προσέξτε το παράδειγμα, είναι συγκλονιστικό. Μερικοί από αυτούς ξέρουν πραγματικά καλό κολύμπι. Και όταν έρχεται κατά πάνω τους το κύμα, σκύβουν και λουφάζουν από κάτω του μέχρι να περάσει. Έτσι εξακολουθούν να κολυμπούν ακίνδυνα. Αν όμως θελήσουν να αντισταθούν, το κύμα τους πρόχνει έξω και τους εξφενδονίζει πολύ μακριά. Πάλι μόλις αρχίσουν να κολυμπούν, έρχεται κατά πάνω τους άλλο κύμα. Αν πάλι αντισταθούν, πάλι το κύμα θα τους πρόξει και θα τους πετάξει έξω και το μόνο που κατορθώνουν είναι να συντρίβονται χωρίς καθόλου να προχωρούν. Αν όμως, όπως είπα, σκύψουν και ταπεινωθούν κάτω από το κύμα, λουφάξουν δηλαδή, έτσι, αυτό περνάει από πάνω τους χωρίς να τους κάνει κακό. Εξακολουθούν τότε να κολυμπούν όσο θέλουν και τελειώνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πειρασμούς. Αν κανείς βαστάσει τον πειρασμό με υπομονή και ταπείνωση, τον ξεπερνάει χωρίς να πάθει κακό. Αν όμως παραμείνει με την καρδιά γεμάτη λύπη και ταραχή και θυμό και θεωρώντας καθένα αίτιο του κακού που του συμβαίνει, κολλάζει τον εαυτό του, ταλαιπωρεί, τιμωρεί τον εαυτό του δηλαδή, φορτώνοντας πάνω του τον πειρασμό. Έτσι όχι μόνο δεν ωφελείται από αυτόν, αλλά και βλάπτεται. Τι ωραίο παράδειγμα, όπως λέει ο δεινός κολυμβητής. Όταν έρχεται το κύμα, ο πειρασμός, όπου κύμα πειρασμός, λουφάζει κάτω από το κύμα, περνά ο πειρασμός και σηκώνεται και προχωράει. Αν όμως αντισταθείς, ποια είναι η αντίσταση, γιατί να συμβεί? Πρέπει να διώξω τον πειρασμό, πρέπει να διώξω τη δυσκολία, πρέπει να αντισταθώ, τότε συντρίβεται ακόμη περισσότερο. Με κατάθλιψη τι είναι? Καταπίεση των επιθυμιών μου, των στόχων μου. Είναι ένα γιατί που αντιστέκομαι. Παραδείγματος χάρη, το είπαμε και άλλη φορά. Τι είναι καταπίεση? Είσαι κάτω από ένα τραπέζι, πολύ πολύ βαρύ, και είσαι σκυμμένος και δεν αντέχεις. Καταπιεσμένος από τον πειρασμό. Και τι κάνεις? Αντί να πεις να είναι ευλογημένο να χαλαρώσεις κάτω, εσύ πρόχνεις με το κεφάλι στο τραπέζι που είναι υπέρβαρο. Και τι καταφέρνεις? Λες, όχι, δεν μπορώ, να φύγει το τραπέζι από πάνω μου. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Και όσο αντιστέκεις, τόσο πιο πολύ πιέζεις. Καταθλίψεις, καταπιέζεις. Αυτή είναι η κατάθλιψη. Είναι το γιατί που δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση, που δεν αφινόμαστε, γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι αξίζουμε κάτι άλλο. Η βάση της κατάθλιψης λοιπόν είναι η καταπίεση που θέτουμε στον εαυτό μας, γιατί έχουμε άλλες προσδοκίες από τον εαυτό μας και από τη ζωή και από τους ανθρώπους. Μόλις ο άνθρωπος αφαιθεί και ελευθερωθεί από αυτή την προσδοκία, τότε αμέσως ηρεμεί. Και τότε θα βρει ότι τριγύρω υπάρχει άλλη διέξοδη. Την κάνει από κάτω και φεύγει. Και ανεβαίνει και πάνω στο τραπέζι. Αυτό το γιατί λοιπόν, που είναι επιθυμίες μας, μας ταλαιπωρεί. Έτσι λοιπόν, όσο αντιστέχεται ο άνθρωπος στον πειρασμό και ψάχνει το μυαλό του να το λύσει, γιατί τούτο, γιατί το άλλο, που θέλει απαντήσεις, που θέλει εξηγήσεις, που θέλει ερμηνείες, γιατί θεοποίησε το μυαλό του, θεοποίησε το συναίσθημά του και θέλει ερμηνείες που να τον ικανοποιούν όπως ο ίδιος θέλει, τότε πιο πολύ θα καταπιεστεί τον εαυτό του. Ενώ ποιος είναι ο σταυρός? Να σταυρώσω τη λογική μου, να σταυρώσω το συναίσθημά μου και να πω ο Θεός ξέρει και ας μην το καταλαβαίνω. Ο Θεός ξέρει και ας με σκανδαλίζει αυτό που συνέβη. Ο Θεός ξέρει και αν φαίνεται ότι τρελό και παλαβώ αυτό που μου ήρθε στη ζωή μου. Αυτό είναι η μέγιστη ταπείνωση. Η μέγιστη ανατροπή. Ο μέγιστος σταυρός. Ποιος όμως είναι διατεθειμένος τόσο πολύ να κάνει ανατροπή και τη ίδια του τη λογική όταν έχει καλομάθει να το πηγαίνουν όπως θέλει? Τον άντρα και τη γυναίκα δεν αντέχει. Θα αντέξει ένα σκανδαλισμό από την ίδια τη ζωή που επιτρέπει ο Θεός. Δεν το δέχει. Αντιδρά, κλονίζεσαι. Αντιστέκεσαι. Και όσο αντιστέκεσαι, τόσο περισσότερο ταλαιπωρείσαι. Αλλά όλες αυτές οι καταστάσεις που επιτρέπει ο Θεός, πώς μοιάζουν? Θα διαβάσετε λίγο τη μεγάλη εβδομάδα που κι αυτό όταν πρωτοχειρονέθηκα μου έκανε εντύπωση. Μου καρφώθηκε 1988. Με κάνα μικρό παπά, 23 ετών. Πρώτη θυμάμαι, τους ξεγέλασα δηλαδή. Μεγάλη εβδομάδα θυμάμαι, διαβάζω το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Ένα σημείο φοβερό. Και έλεγε και το πρώτο Ευαγγέλιο, το μεγάλο, ότι ο Κύριος ήταν μέσα στα πάθη και έκανε την προσευχή και λέει σε ένα σημείο, όταν η γηνή τίκτη έχει πόνο, αλλά χαίρεται ότι θα έρθει η χαρά της ζωής στον κόσμο. Δηλαδή, η πόνη αυτή είναι η πόνη το κετού πνευματικής γέννας. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το θάρρος να υπομένει τους πόνους, δεν θα έχει το κετό γένα πνευματική. Δεν έρχεται η πνευματική γένα επειδή βρήκαμε παπά, εξομολυθήκαμε, μπορεί να είναι και φύρμα λίγο και φτιαχτήκαμε λίγο και κοινωνήσαμε και υπέψαμε μια εκκλησία, ψάλλον ωραία και συγκινηθήκαμε. Όχι. Η γέννηση του ανθρώπου έρχεται μέσα από τον πόνο, από το κετό. Αν δεν περάσουμε τις οδύνες και τους πόνους του το κετού, δεν έρχεται η πνευματική γέννα. Δεν κοινάται ο άνθρωπος. Οπότε εκεί μιλάω ο Κύριος στους μαθητές του. Θλίψη έχετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Έχετε θλίψη, αλλά αν έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Και λέει το παράδειγμα της γυναίκας που κυλοπονεί και πρόκειται να γεννήσει. Και λέγει, η γυνή όταν τίκτη έχει αυτούς τους πόνους, αλλά χαίρεται η χαρά που θα έρθει η ζωή στον κόσμο. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι θλίψεις είναι οι οδύνες του προσωπικού μας τοκετού, του πνευματικού τοκετού. Και όπως λέει αλλού ο ψαλμός, εν θλίψη επλάτινάζμε, οι θλίψεις πλαταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν ευρύχωρο, τον κάνουν να είναι μια ανοιχτοσιά και να είναι καταδεκτικός με όλους, συγκαταδεκτικός με όλους, να μην κρίνει, να χαμηλώνει και να βλέπει με συμπάθεια τον κάθε άνθρωπο. Εν θλίψη επλάτινάζμε, δηλαδή στις θλίψεις διευρύνθηκε ο πνευματικός, ο εσωτερικός ορίζοντας του ανθρώπου και αποκτάει σοφία και γνώση. Όχι τη γνώση που διαβάζει στα βιβλία, στα σπουδαστήρια, όχι ακαδημαϊκή γνώση, αλλά η ιδιωματική γνώση. Η γνώση αποκαλυπτική που του δίδει ο Θεός. Και πλέον αυτά που διάβασε γίνανε γένα πνευματική. Άλλο να διαβάσουμε κάτι και άλλο να το γεννήσουμε. Διαβάζουμε κάτι στη γραφή, ας πούμε. Πάρτε, αγαπάτε αλλήλους, ας πούμε. Το ακούν τα αυτιά μας. Άλλο όμως να το γεννήσει η ύπαρξή μας. Και λέμε, πω πω τώρα κατάλαβα. Τι λέει εκεί, όταν οι μαθητές πορεύονται μαζί με τον Χριστό, με πορεία προς Εμμαούς, λέει, δυνήχθησαν οι οφθαλμοί αυτών. Τι ωραίο πράγμα, να ανοιχτούν τα μάτια της ψυχής σου και τότε πραγματικά να βλέπεις και να καταλαβαίνεις. Αυτή η γνώση και αυτή η κατανόηση δεν είναι ότι καταλάβει το μυαλό μου που διάβασε και είναι εύστορος, έλα πάπα να μου εξηγήσεις. Αλλά είναι η προσωπική εμπειρία του αποκαλυπτικού λόγου του Θεού, που αυτός ο λόγος του πλέον ιερουργήθηκε μέσα στην καρδιά μας, μέσα από τον πόνο και το γεννήσαμε. Και είναι τα τέκνα μας. Τα παιδιά που έχει ο κόσμος, αυτά τα σαρκικά παιδιά που γεννάει. Για μας τα παιδιά, τα πνευματικά, είναι αυτή η γνώση του Θεού που γεννάται μέσα στην καρδιά μας, που αυτό τη γέννα την κάνει το Άγιο Πνεύμα, τα αποκαλύπτει ο Θεός στην καρδιά μας και τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Πριν καταλάβαινε το μυαλό σου, τώρα σου τα φανέρωσε ο Θεός, την πραγματική διάσταση και το πνευματικό περιεχόμενο αυτών των πνευματικών λόγων. Καταλάβατε. Ο πόνος λοιπόν, οι θλίψεις είναι αυτές που γεννούν τα τέκνα μας, τον πνευματικό λόγο, την αρετή. Και τότε ο άνθρωπος γεννάται πραγματικά. Έχει την άνωθεν γέννηση, όπως λέει στην συζήτηση με τον Νικόδημο προς το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν μιλάει για την άνωθεν γέννηση. Αυτή είναι η άνωθεν γέννηση, που γίνεσαι πλέον άλλος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τα κατανόητα. Και όταν εξηγείς τον άνθρωπο, δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί άλλο να γεννιέται κάτι μέσα σου και άλλο να κάθεσαι το μυαλό σου να το ερμηνεύεις. Πρέπει να έχει και τις ανάλογες προϋποθέσεις ο άνθρωπος. Την ανάλογη υποδοχή να έχει. Και αυτό δημιουργείται μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από τις δοκιμασίες. Γιατί ωφελούν πάρα πολλοί πειρασμοί όποιον τους υπομένει ατάραχα. Και πάθος ακόμη αν μας ενοχλήσει, δεν πρέπει ούτε γι' αυτό να ταραζόμαστε. Πειρασμός, αν έχουμε μια επιθυμία. Γιατί το να ταραχθεί κανείς όταν ενοχλείται από κάποιο πάθος είναι σημάδι αγνωσίας και υπερηφάνειας. Ακούστε τι λέει. Εμείς λέμε, πάπα, πειρασμός, επιτρέπεται ο χριστιανός. Όχι, να μην ταραχθείς. Και λένε δείγμα αγνωσίας και υπερηφάνειας. Που προέρχεται από τι? από την άγνοια της καταστάσεως σου, που σαν να σου λέει τι περίμενες αφού αυτά τα χάλια είσαι, αυτούς πειρασμούς θα έχεις. Αλλά επειδή δεν έχουμε γνώση της πραγματικότητάς μας, έχουμε άγνοια για την πτώση μας και την κατάστασή μας, γι' αυτό αντιδρούμε και ταρασόμαστε. Ένας που ξέρει το μέτρο λέει τι να κάνουμε, αυτός είμαι, είναι το φυσικό μου αφού είμαι σε αυτά τα χάλια. Εξαιτίας λοιπόν της αγνωσίας σου που έχει μια φαντασμένη ιδέα για τον εαυτό του, γι' αυτό σας είπε οι περισσότεροι πειρασμοί είμαστε κατά φαντασία πειραζόμενοι. Όπως είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί, έτσι είμαστε κατά φαντασία πειραζόμενοι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια εξαιτίας αγνωσίας έρχεται ταραχή και από τι άλλο, και από την φυγοπονία, που όπως είπαν και οι πατέρες, γι' αυτό δεν προκόβουμε, δεν ξέρουμε τα μέτρα μας, ούτε έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίσαμε, αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε την αρετή άκοπα. Από την τεμπελιά λοιπόν, από τη βιασύνη, να γίνει όλα εύκολα. Εύκολα έρχεται η πίτσα στο σπίτι σου, αλλά δεν έρχεται η αρετή. Εύκολα παίρνεις ένα σουβλάκι και το γύρω, έρχεται ο άλλος να τηλεβράσει, το φέρνει, και αν αρχίσει λίγο τρελαίνεσαι και αντιδράς, η αρετή δεν έχει τέτοια πράγματα. Όχι, δεν έχει. Δεν βρέθηκε ακόμα να τηλεβράσει που θα φύγει την αρετή. Η φυγοπονία λοιπόν, η τεμπελιά, η ραθυμία, η βιασύνη και έλλειψη γνώσης του μέτρου μας. Γιατί λοιπόν παραξενεύεται ο κυριευμένος από τα πάθη όταν ενοχλείται από ένα από αυτά? Γιατί ταράσσεται που το έκανε πράξη, έχεις το πάθος και ταράζεσαι? Είσαι δεμένος μαζί του και λες γιατί με ενοχλεί? Καλύτερα έχει υπομονή, αγωνίσου, παρακάλεσε τον Θεό. Γιατί είναι αδύνατο να μην έχει τη θλίψη του πάθους εκείνος που το έκανε πράξη. Τα εργαλεία του είναι μέσα σου, όπως είπε ο Βάσης Σόη. Δώσ' τους πίσω τον αραβόνα και φεύγουν. Καλλιεργήσου το πάθος. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε δεν θέλω την αμαρτία, αλλά καλλιεργούμε τα εργαλεία, τους λογισμούς και τις αφορμές που προκαλούν το πάθος. Με εργαλεία παρομοιάζει τα αίτια. Τα εργαλεία τα έχουμε, τα αίτια τα έχουμε, αλλά μετά διαμαρτυρόμεθα και λέμε έχουμε πειρασμούς. Εφόσον λοιπόν αγαπήσουμε τα πάθη μας και τα κάνουμε πράξη, δεν είναι δυνατόν να μην εχμαλωτιζόμαστε από τους εμπαθείς λογισμούς που μας εκβιάζουν και μη θέλοντας να τα ενεργήσουμε, αφού με τη θέλησή μας προδοτικά εγκαταλείψαμε στα χέρια τους τους εαυτούς μας. Βεβαίως όμως, τα πάθη δεν ξεπερνιούνται χωρίς να υπάρχει κίνητρο. Χρειάζεται κίνητρο. Κίνητρο ζωής, κίνητρο χαράς. Αν λοιπόν δεν έχω γευτεί τη χαρά του Θεού και δεν γεύτηκα αυτή την πνευματική χαρά και δεν θα καταλάβω ότι αξίζει να πολεμήσω τα πάθη μου για αυτή τη χαρά, δεν έχω κίνητρο. Γι' αυτό θα λέγαμε έστω και εμείς καταλυστεί, δικαίως έχουμε πάθει, δικαίως αμαρτάνουμε, τι άλλο, αφού δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, δεν έχουμε άλλο κίνητρο. Αν δεν καταλάβει ο άλλος την πτώση του, αν δεν καταλάβει το αδιέξοδο των παθών του και δεν προσδοκίσει σε μια άλλη βιωτή, σε μια άλλη ζωή που έχει πραγματική ζωή και χαρά, δεν έχει λόγο να διορθώσει τα πάθη του. Άντε να κόψει ναρκωτικά και αλκοόλ, για ποιο λόγο? Για να μην πεθάνει, αυτό είναι? Για να ελέγχει τον εαυτό του, αυτό είναι μόνο? Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά πρέπει να βρούμε την ρίζα που προκαλεί το πρόβλημα. Καταρχήν να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και να παραδεχθούμε τα όρια του πάθους τι μας δίνει και να επιθυμήσουμε τη ζωή και να έχουμε γευτεί τη ζωή και να επιδιώξουμε να γευτούμε τη ζωή. Τότε, επειδή έχεις γευτεί την ζωή, λες γι' αυτό ρε παιδί μου θα το ξεσκίσω το πάθος, αξίζει τον κόπο. Αλλιώς, για να είμαι καλός άνθρωπος, δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να το παίξω και καλός και περνάω μια χαρά. Για να λατρέψω τον εαυτό μου τα κατάφερα και... και αυτό ζωή είναι, μη χειρότερα. Να πείσω τους άλλους, παίξε και ο θεατρίνο. Δεν λέει τίποτα. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να βρω λόγο, κίνητρο για να πολεμήσω τα πάθη μου. Δυνατότερο από τα πάθη μου. Δυνατότερο από τις προσδοκίες που μου δίνουν τα πάθη μου. Άρα αποδέχομαι την κατάστασή μου, ξέρω το μέτρο μου, γνωρίζω το αδιέξοδο το παθό μου και οφείλω να βρω έναν λόγο να τα πολεμήσω, ένα κίνητρο. Αν δεν βρω, δεν πολεμούνται τα πάθη. Τι είναι κίνητρο? Ποιο, το να είμαι καλύτερος? Κάτι είναι και αυτό, βεβαίως. Γιατί, να, άλλος είναι στον τζόγο, έχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Άλλος ήρθε, μου λέει, χάσει την περιουσία του. Και ζαλίστηκα, λέω, πόσα, δεν μου λέγει, ντρεπόταν. Όταν μου τύπω, κοντέψα να τραπώγω. Αλλά, για κάποιο λόγο οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρει το λόγο. Εμείς νομίζουμε, όχι, πάτε, τώρα μετενόησα. Τώρα άλλαξα. Όταν ακούς τέτοια μετενόηση και άλλαξε, να βρει το λόγο, τη βαθύτερη αιτία προκαλεί κάτι, να αποδεχθεί ότι έχει πρόβλημα, να βρει την αιτία, να στήσει τη βοήθεια του Θεού, αλλά να έχει κίνητρο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που μας κινεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα τα μικρά παιδάκια που γεύτηκαν το μυστήριο του Χριστού, έστω ανεπίστητα. Είναι οι μνήμες που κρατούν έναν άνθρωπο ζωντανό. Κάποια βιώματα. Και αυτά τα βιώματα κάποιοι με ξυπνούν. Όσο και να φύγεις από την Εκκλησία και από τον Θεό, ξυπνούν αυτά τα βιώματα. Και εσύ, και αν έχεις καλά βιώματα και έχεις κάποια καλή εμπειρία, αυτό το πράγμα σε αφυπνίζει κάποια στιγμή, σου γίνεται κίνητρο. Και όσο ο άνθρωπος γεύεται τη χάρη του Θεού, τον τραβάει ξανά κοντά του ο Θεός. Σκεφτείτε καλά αυτό που σας είπα. Πριν να κάνει κανείς ένα πάθος πράξη, και αν ακόμα επιστρατευτούν εναντίον του οι λογισμοί, όμως βρίσκεται ακόμα στην πόλη του. Είναι κύριος του εαυτού του, δηλαδή είναι ελεύθερος. Και έχει και το Θεό βοηθό του. Αν λοιπόν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και υπομείνει με ευχαριστία το ζυγό της θλίψεως και του πειρασμού, και αναγωνιστεί λίγο, η βοήθεια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αν όμως αποφύγει τον κόπο και υποχωρήσει στην ειδονή του σώματος, τότε το σέρνουμε τη βία στη γη των Ασσυρίων και τους υπηρετεί και χωρίς να το θέλει. Δηλαδή μετά είσαι έρμιο των επιθυμιών σου. Τότε λοιπόν τους λέει ο προφήτης να προσεύχομαστε για τη ζωή του Ναβουκοδονόσορα. Τι εννοεί αυτό? Εννοεί την υπομονή. Γιατί στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας. Ναβουκοδονόσορ σημαίνει το να μην φέρεται κανείς με ανυπομονησία στη θλίψη του πειρασμού που του συμβαίνει. Ούτε να τον αποφεύγει, αλλά να τον υπομένει με ταπείνωση, σαν να είναι υποχρεωμένος να αδεινοπαθήσει. Να πιστεύει δε ότι είναι ανάξιος να απαλλαγεί από το βάρος και ότι ο πειρασμός πρέπει να παραμείνει για πολύ καιρό και να ζήσει και να ενταθεί εναντίον του. Και αν ακόμα δεν βρίσκει μέσα του την αιτία, και αν προς το παρόν δεν την καταλαβαίνει, να πιστεύει τίποτα δεν είναι έξω από την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δεν αδικούνται κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι άνθρωποι δικαιώνονται. Όπως ακριβώς έλεγε εκείνος ο αδελφός με λύπη και κλαίγοντας. Ακούστε τι λέει, τώρα τρέλα. Όπως ακριβώς έλεγε και εκείνος ο αδελφός με λύπη και κλαίγοντας. Επειδή ο Θεός πήρε από πάνω του τον πειρασμό, έλεγε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να θλιβώ λίγο? Λέω, πάλαφος είναι αυτός. Θα του ψάξουμε τι πρόβλημα έχει. Πάλι είναι γραμμένο ότι κάποιος μαθής ενός μεγάλου γέροντα πολεμήθηκε κάποτε από την πορνεία. Και βλέποντάς τον ο γέροντας να κοπιάζει, του λέγει, θέλεις να παρακαλέσεις τον Θεό να σε ανακουφίσει από τον πολεμό? Αυτός όμως απάντησε, αν και κοπιάζω γέροντα, όμως βλέπω καρπό από τον κόπο μου. Αυτό να παρακαλείς καλύτερα τον Θεό, να μου δώσει υπομονή. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, φοβερό πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που μπήκαν πραγματικά στην καρδιά τους. Φιλοσόφησαν τη ζωή με τη σοφία του Θεού. Αποκτήσαν άλλο βάθος στη ζωή τους, άλλο βάθος απέκτησε η ύπαρξή τους και το πρόσωπό τους. Να, αυτοί ακριβώς είναι εκείνοι που θέλουν να σωθούν. Αυτό σημαίνει το να βαστάζει με ταπεινοφροσύνη το ζυγό και να εύχεσαι για τη ζωή του Ναβουκοδονόσορα. Γι' αυτό λέει ο προφήτης, στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας. Αυτό που είπε ο αδελφός, βλέπω πάνω μου καρπό από τον κόπο μου, είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο προφήτης. Στη ζωή του Ναβουκοδονόσορα βρίσκεται η σωτηρία μου. Αυτό φανερώνει και ο γέροντας λέγοντάς το. Σήμερα κατάλαβα ότι πρόδευσες και με ξεπερνάς. Γιατί όταν αγωνιστεί κανείς εναντίον της έμπρακτης αμαρτίας και αρχίζει να πολεμά και τους νοερούς εμπαθείς λογισμούς, ταπεινώνεται, συντρίβεται, αγωνίζεται και με τη στρίψη στον αγώνα λίγο-λίγο καθαρίζεται και επανέρχεται στο καταφύση. Ώστε όταν ενοχλείται κανείς, όπως είπαμε, από ένα πάθος και ταράσεται, πρέπει να ξέρει ότι αυτό του συμβαίνει από αγνωσία και από υπερηφάνεια. Το καλύτερο λοιπόν είναι, έχοντας συνέστηση της καταστάσεως του, να υπομένει προσευχόμενος με ταπείνωση με Χριστό το Θεό στον ελύσει. Γιατί αν δεν πειραστεί κανείς και δεν γνωρίζει την θλίψη που προξενούν τα πάθη, δεν αγωνίζεται ποτέ για να καθαριστεί. Νομίζω φαίνεται σκληρά, αλλά δεν είναι σκληρά, είναι παρηγορητικά αυτά. Γιατί όλοι περνάμε θλίψεις και πειρασμούς και απαρτίες και πάθη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στενοχωρηθούμε, να πούμε να είναι ευλογημένο, να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού, να ελπίσουμε στην αγάπη Του, που είναι ολοφάνερη ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όπου, ό,τι και να ακούσουμε στην Εκκλησία για την αγάπη του Θεού που μιλάει, για τη θυσία Του προς εμάς, και οπότε να πάρουμε κουράγιο, να πάρουμε μια οριστική απόφαση, να αφήσουμε τα παλαιά πίσω και να πάμε μπροστά. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.